Dimineața din nou, vă spun la 10 și 35 de minute. Povesteam mai devreme că o să avem un invitat special pe care cu siguranță vreți să-l auziți. Este vorba despre Oana Bâzgan și povestim astăzi despre cum a fost experiența ei și cum este încă, deși și-a încheiat oficial mandatul, în Parlamentul României, pentru că a fost deputată independentă. Și mai multe vă va spune ea, pentru că este o persoană pe care eu personal o admir foarte mult după ce am auzit-o la câteva prezentări și sigur o să vă placă. Neața, Oana, ce faci?
Bună dimineața! Bine, mă bucur că cum va fi și ne bem cafea împreună.
Și eu mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația și că am reușit să ne sincronizăm, pentru că ești o persoană într-adevăr foarte ocupată, știm asta. Chiar apreciez că ai fost de acord să ne întâlnim. Mă rog, am vrea noi să ne întâlnim, să povestim așa, telefonic deocamdată.
Plăcerea e de partea mea, da, sigur.
Aș vrea să-mi spui, te rog, pentru că până acum noi am cunoscut-o pe deputata Oana Bâzgan. O poți descrie în câteva cuvinte pe femeia Oana Bâzgan?
Sunt the girl next door, practic. N-aș spune că sunt nici rocket scientist, nici mai deșteaptă decât altă femeie, ci pur și simplu sunt o femeie determinată care crede în ceea ce face. Mă gândesc în fiecare dimineață când mă trezesc că astăzi este o zi bună, să fie o zi bună. Deci îmi propun să fiu bucuroasă și să mă concentrez pe partea pozitivă a lucrurilor. Altfel am responsabilități ca toată lumea, dar cumva încerc să nu mă uit doar la mine, ci să am grijă să mă uit și la oamenii din jurul meu, să mă asigur că, nu știu, viața este frumoasă și că încercăm cu toții să beneficiem de ea.
Mă bucur foarte tare că ai punctat aspectul ăsta despre gândirea pozitivă, pentru că avem nevoie de modele și de oameni care să ne încurajeze să facem asta mai des. Tindem noi românii să, așa cred eu, că românii sunt puțin mai pesimiști, cel puțin în zona asta, în nordul țării, îmi permit să fac afirmația aceasta. Și ca să-i liniștesc pe oameni, nu o să vorbim astăzi despre politică, cred că ți-a ajuns deja cât ai vorbit în cei 4 ani. Mi-ar plăcea totuși să știu care a fost motivația ta de a intra în această lume, o lume cunoscută ca fiind a bărbaților.
Am intrat, apropo de ce spuneai și tu mai devreme, în politică, într-o zi când cumva m-am auzit, m-am săturat să mă aud plângându-mă. Era o perioadă în care, știi, intrăm așa într-un cerc din ăsta vicios pe care îl formăm singuri și aia nu merge, uite că guvernul n-a făcut, lucrurile nu funcționează, tădătăm. Și într-o zi vorbeam eu așa, ca de obicei, pornesc că făceam asta de ceva timp, dar nu-mi dădeam seama. Și când am stat efectiv să mă ascult și m-am auzit, că asta este important, să te auzi ce spui, nu doar să vorbești, mi-am dat seama că, de fapt, nu pot continua așa, pentru că dacă ne plângem, dar nu facem nimic să schimbăm lucrurile, rezultatul va fi și este și va fi tot timpul același. Adică nimic nu se va schimba. În plus, eu sunt doer. Practic, dacă văd că ceva nu funcționează sau ceva nu-mi convine, schimb lucrurile și le schimb prin mine însă. A fost, bineînțeles, acel moment al colectiv care cumva a continuat determinarea mea să fac ceva. Existau atunci, practic, două opțiuni. Fie îmi făceam bagajele și plecam din țară, fie încercam să fac eu ceva, atât cât puteam și atât cât îmi permitea poziția de atunci și poziția după aceea din Parlament, să fac ceva. Pentru că eu cred că doar noi putem să schimbăm lucrurile și nu este cazul să așteptăm nici să vină alții din alte țări, nici să facă doar politicianul sau să facă doar guvernul. Schimbarea și acea țară de afară pe care ne-o dorim cu toții nu poate să se întâmple decât dacă construim și contribuim cu toții.
Exact. Și apropo de asta, am observat că oamenii tind să vorbească despre Parlament și despre guvern ca despre niște concepte foarte îndepărtate. Hai să le aducem puțin mai aproape. Spune-ne, te rog, cum arată o zi din viața ta?
Depinde. La început, la mijloc sau la final de mandat.
Uite acum, în perioada aceasta recentă de pandemie sau post-pandemie. De fapt, e încă pandemie.
Depinde dacă am de trecut legi sau nu. Hai să vă spun doar niște lucruri importante apropo de faptul că, într-adevăr, aceste concepte, aceste instituții sunt destul de departe de oameni. Eu când am intrat în Parlamentul României, făceam kilometri prin Casa Poporului pentru că știam un singur drum de la Camera Deputaților până la Senat și dacă încercam să iau alt drum până acolo, mă pierdeam și dura foarte mult timp să ajung dintr-o parte în alta. La un moment dat chiar mă gândeam că rolele ar fi fost de ajutor pe acele mari coridoare. Da. Dar am zis să nu fiu chiar așa de funky în Parlament, că prea rupeam toate regulile de acolo. Acum, întorcându-ne la lucruri serioase, de ce am menționat asta? Pentru că este important să știți că eu nu am fost niciodată în politică înainte, nici măcar nu aveam vreo cunoștință care să fi fost în Parlamentul României înainte. Parlamentul României și orice altă instituție face parte din stat, adică face parte din noi, pentru că noi suntem statul. Noi susținem și creăm aceste instituții. O zi din viața mea depinde. Dacă este luni, marți, miercuri, totul este focusat pe Parlament și în special pe legi. Ce am de făcut, care este, am o listă, bineînțeles, de legi, le urmăresc împreună cu echipa mea tot timpul, dau mesaje, mă duc să vorbesc cu președinții de comisii, unde trebuie să iau rapoarte. E o nebunie și o forfătă generalizată și atunci eu mă pot concentra pe un singur lucru. Dacă am un target, astăzi trebuie sau săptămâna asta trebuie să trec o lege, doar pe lucrul acela mă concentrez. Am un mare, mare noroc pentru că am o echipă extraordinară și știți că așa când un politician sau de fapt oricine pare foarte, foarte deștept și productiv și eficient și așa mai departe, de cele mai multe ori există o echipă în spate care face ca acel politician să performeze, iar echipa mea este extraordinară și le sunt extrem de recunoscătoare pentru toată munca lor. Apoi, de obicei, miercuri după amiază, când terminăm cu plenul, miercuri după amiază, joi și vineri, am întâlniri non-stop. Chiar dacă acum sunt, mai ales acum că suntem online, Zoom-uri, inclusiv până la 10 seara, oameni care le doresc să vorbească cu mine, oameni care au anumite probleme, iar după ce termin Zoom-urile sau întâlnirile, răspund la toate mesajele. Eu de obicei primesc foarte multe mesaje și încerc ca în fiecare seară să nu mă culc înainte să răspund tuturor, dacă pot eu în mod direct atunci să răspund, dacă nu, dau mai departe mesajele pentru a putea avea un răspuns pentru oameni, mesaje și e-mail-uri, bineînțeles. Apoi, bineînțeles că joia este de obicei, mă rog, era, acum am început să o facem lunea, este zi de planificare a săptămânii, a sesiunii și așa mai departe. Deci, nu ne plictisim, iubesc ceea ce fac și
se simte, să știi, din tonul vocii, din încântarea cu care vorbești, îmi dau seama că nu te obosește, adică te obosește toată activitatea, dar o faci cu drag și asta contează foarte mult.
Clar, modul în care abordezi lucrurile, dar și faptul că te simți utilă. Vreau să spun că sentimentul acesta de a servi oamenii îți aduce o mulțumire extraordinară și este de departe cel mai onorant privilegiu pe care l-am avut până acum, chiar dacă da, într-adevăr, cariera mea din mediul privat arată foarte bine și am avut o carieră cu foarte multe realizări. Faptul că am putut să servesc românii și țara, cum ziceam, este de departe cel mai onorant și privilegiu pe care l-am avut.
Și noi îți mulțumim pentru asta. Vorbeai mai devreme despre echipă. Ai fost în postura de protestatar. Cum este să fii acum de cealaltă parte a baricadei?
S-au cam împletit lucrurile în mandatul meu, după cum știți, în 2017-2018 chiar am avut o perioadă destul de dificilă ca țară, ca oameni, ca cetățeni și atunci, într-adevăr, când ești protestatar, ești o singură parte a baricadei, dar în momentul în care ești în Parlament, ai mult mai multe informații și vezi cumva cum se mișcă lucrurile, vezi dinamica oamenilor, viteza cu care se schimbă anumite proiecte, anumite lucruri, și uneori ți-e mai frică decât când ești parlamentar, când ești protestatar, pentru că wow, zici, oh my god.
E o responsabilitate.
This can actually really happen, exact. Exact asta vreau să spun, dar când ești în parlament, știi, toți protestatarii care sunt acolo, este ca și cum eu așa simțeam, efectiv am simțit fizic, mai ales la UG în 2017, am simțit fizic cum am luat așa toți protestatarii în spate, în cârcă, cum se spune, și am zis, Oana, fă ceva, Oana, fă ceva. Dar este oricum extrem de important ca oameni care își doresc o schimbare să fie în parlament, pentru că de bine de rău am reușit să facem destul de multe lucruri în acest mandat, și cumva lucrurile de care ne era foarte, foarte teamă nu s-au întâmplat, deci am reușit să le oprim, iar faptul că am fost și noi în parlament, că am fost și eu și alții ca mine în parlament, a avut o foarte mare importanță. Este o responsabilitate enormă și de multe ori este destul de dificil să faci echilibristică între toate pălăriile pe care le porți, dar cel mai important este să știi de ce faci acest lucru. Acest de ce este piatra de temelie ca să poți să continui să-ți vezi de lucrurile care sunt importante pentru tine, de valorile pe care le reprezinți, de principiile pe care le aperi. Trebuie să știi de ce faci acest lucru, pentru că în momentul în care e dificil, în momentul în care este o furtună, o criză, o nebunie, un moment de panică sau alte lucruri, te torci în mintea ta și te aduci aminte de ce ai început să faci acel lucru, de ce l-ai continuat și de ce este așa de important pentru tine să continui ceea ce ai început. Și atunci lucrurile se calmează și cumva reușești să treci prin toate.
În ciuda obstacolelor pe care le-ai întâmpinat în acest mandat, ai reușit să treci foarte multe proiecte de lege, chiar așa, din postura de deputat independent. Asta este o realizare foarte mare dacă ne întrebi pe noi și dacă nu ne întrebi, tot așa este, să știi. Aș vrea să spui cum te simți când trebuie să vorbești în plen, când trebuie să-ți argumentezi o opinie cu foarte multe facts, știi, să ai facts la tine.
Mă simt exact cum simțeam la început, adică eu nu voi lua niciodată în derâdere parlamentul. Trebuie să înțelegem că de fiecare dată când generalizăm lucrurile sau când considerăm că lumea nu face nimic acolo, cumva ne atacăm singuri instituțiile democratice. Parlamentul nu este omul care este acolo, parlamentul este o instituție și dacă ești acolo înseamnă că persoana ta nu mai contează. Când reprezinți oamenii și asta a fost, cred că, cel mai important pentru mine, că de asta am și trecut, mă rog, unul dintre motivele pentru care am reușit să trec destul de multe legi, 15, a fost și pentru că în momentul în care ajungeam la parlament, realmente îmi lăsam ego-ul la ușă. Și nu e doar, știu că este o expresie, dar ajungeam la ușă și mă gândeam în mod activ că acum nu mai este despre tine, Oana, și despre nevoile tale și despre dorințele tale. Aici trebuie să treci legi, trebuie să ajuți oameni, deci lasă-l ego-ul la ușă, nu contează dacă cineva crede că ești într-un fel sau altul, tu vezi detaliul tău și de dreptatea ta pentru a ajuta cât mai mulți oameni. Iar când vorbeam de la tribună, vorbeam cât de simplu, dar bine argumentat, însă într-un mod care îmi vorbea mie, vorbeam din ceea ce sunt eu. Dădeam înapoi, că de fapt și de asta am intrat în politică, pentru că am dorit să dau înapoi din experiența mea oamenilor, societății, comunității. Iar când vorbești de la tribuna Parlamentului, este foarte important să-ți amintești ce reprezintă ceea ce spui tu și că vorbele tale ajung la mulți oameni. Și nu trebuie să adică eu nu o iau niciodată așa ușor. tot timpul amâncă emoții, tot timpul mă gândesc ce înseamnă ceea ce spun eu pentru oameni și mă gândesc ce înseamnă asta pentru instituție și pentru democrație.
Cu toate astea, ești autentică și asta apreciem la tine, să știi. Toată lumea cunoaște faptul că ți-ai făcut un scop personal din a lupta pentru drepturile femeilor. Tu te consideri pe tine feministă? Pentru că termenul a prins așa o conotație ușor peiorativă în ultima vreme.
Bineînțeles că sunt feministă.
Stating the obvious.
Poate să prindă ce conotație vrem. Eu știu cine sunt, știu, cum ziceam mai departe, știu de ce fac ceea ce fac și indiferent în ce mod unii oameni sau alții doresc să vopsească acest termen, sunt feminist, voi fi feminist și asta nu înseamnă, adică faptul că poate că nu este foarte acceptabil în anumite situații să spui că ești feministă, vreau să vă spun că sunt feministă. A fi feministă, dincolo de ceea ce spune unul sau celălalt, eu lupt pentru egalitate de șanse, pentru că știu că există o valoare pentru noi toți ca societate în egalitatea de șanse. Știi, eu sunt economistă și mă pricep la cifre.
Știu.
Și atunci vreau să vă spun doar așa. În România astăzi violența domestică, cea pe care o avem în statisticile oficiale, dacă e mult mai mare, dar hai să vorbim de cea pe care o avem în statisticile oficiale. Deci violența de gen și violența domestică ne costă în România astăzi 10 miliarde de euro pe an, atenție, da? Cu costuri directe și indirecte, de la pierderea productivității până la femicid, unde copiii rămân în sistem și așa mai departe, da? Ori știți cât costă, că tot discutăm acum și este vreme pandemică, știți cât costă să construim 3 spitale regionale, acele spitale la care visăm noi toți? Costă 1 miliard și 200 de milioane de euro. Deci, practic, noi, pentru că nu reușim să combatem violența împotriva femeilor în România, plătim 10 miliarde de euro, dar plângem că nu avem bani sau nu avem resurse să construim spitalele regionale. Păi, hai să vă dau o cifră, dacă tot vorbim de economista Oana acum. Dacă am reduce cifra știută de autorități despre violență domestică, da, cu doar 16%, am avea suficienți bani pentru a construi cele 3 spitale regionale și am avea și puțin mai mult extra ca să le și dotăm. Deci, să știm cu toții, mesajul meu este că atunci când unii dintre noi întoarcem ochii și spunem că nu este treaba noastră dacă vedem un abuz sau o violență lângă noi, să fim conștienți că de fiecare dată când facem ochii, ne împăcăm mâna așa în buzunar, scoatem banii și aruncăm.
Dincolo de partea morală, etică, psihică și toate celelalte.
Absolut. Absolut. După cum ți-am spus și la început, credința sau crezul meu este că, indiferent cât de mulți parlamentari buni am avea în Parlament, chiar dacă am avea cel mai bun și extraordinar guvern din lume, schimbarea se produce și prin noi, prin fiecare dintre noi. Și da, îmi doresc să avem cel mai bun parlament din lume, îmi doresc să avem și cel mai eficient guvern din lume, dar ei sau ele se vor schimba atunci când și noi construim în jurul nostru o comunitate ca afară, ca să terminăm cu
da.
O țară ca afară. Țara ca afară se construiește prin fiecare dintre noi.
Mulțumesc pentru acest interviu. Așa pe final, că am trecut deja de timpul pe care ți-am promis că o să-l alocăm interviului, vreau să-mi spui ce ai de gând să faci când se încheie tot șirul ăsta interminabil de atribuții post-mandat.
Mandatul meu oficial se încheie duminica viitoare, pe 20 decembrie, și o să plec de Crăciun la părinții mei. O să stăm în familie de sărbători și pur și simplu cred că până în ianuarie este o dină, iar apoi voi găsi modalități prin care pot să continui subiectele pe care le-am început deja și lucrurile care contează pentru mine enorm. Se poate, am demonstrat suficient de mult că se poate, se poate și în România, doar că această luptă sau această schimbare nu se întâmplă că vine un cavaler pe cal alb și se întâmplă peste noapte, ci această schimbare este o muncă și o luptă continuă la care mi-am propus să contribui și eu.
Perfect, îți mulțumesc din suflet pentru interviu, să știi că suntem în continuare cu ochii pe tine și te mai așteptăm aici să ne vorbești despre proiectele pe care o să le ai, când te vei hotărâ să le ai.